Καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Ήταν λίγο κεραυνός εν εθρία, κύριε Χριστοδουλάκη, η απόφαση αυτή, ε?
Οποιαδήποτε απόφαση θα αφορούσε το ψηφοδέλτιο επικράτειας θα ήταν κεραυνός εν εθρία. Είναι δεδομένο αυτό.
Ναι. Ο στόχος, αυτό που είπαμε και κατά την εισαγωγή, ποιος ήταν ο κύριος στόχος, δηλαδή να τοποθετηθεί ο Γιώργος Καμίνης επικεφαλής του επικρατείας και όχι ο κύριος Βενιζέλος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια. Δεδομένου ότι ξέραμε ότι ή θα ήταν πρώτος στο επικρατείας ή πουθενά.
Μισό λεπτό, καταρχάς. Η επιλογή του κύριου Καμίνη δεν έγινε έναντι της επιλογής του κύριου Βενιζέλου. Η Κόφη γεννηματά το Σάββατο επέλεξε να βάλει στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου της επικρατείας τον Γιώργο Καμίνη. Mm-hmm. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πρώτη θέση του επικρατείας έχει ένα πολιτικό συμβολισμό. Και ο πολιτικός συμβολισμός που επιλέχθηκε ήταν ακριβώς να σηματοδοτήσουμε ότι ανοίγουμε το κόμμα μας στον προοδευτικό δημοκρατικό χώρο, σε όλους αυτούς τους πολίτες, τους ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορεί να έχουν φύγει από εμάς, μπορεί να έχουν βρει πολιτική στέγη στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήλπιζαν σε αυτά που τους ένταξε, να είναι απογοητευμένοι και να θέλουν μια διέξοδο. Αυτό λοιπόν σηματοδοτεί το κάλεσμά μας μέσα από έναν άνθρωπο που δεν ανήκει στα στενά κομματικά όρια του ΠΑΣΟΚ, έναν άνθρωπο με δύο πετυχημένες θητείες στο Δήμο Αθηναίων, με ένα προφίλ προοδευτικό, μεταρρυθμιστικό, πολιτικό, ο οποίος έχει δώσει μάχες και στο Δήμο απέναντι στη Χρυσή Αυγή, στην ακροδεξιά, που ήταν και ένας από τους κύριους στόχους που βάλαμε και στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Και ακριβώς αυτή η επιλογή σηματοδοτεί ένα μεγάλο κάλεσμα που κάνουμε στους ψηφοφόρους να ανασυγκροτήσουμε ξανά τη δημοκρατική παράταξη. Και ξαναλέω, η επιλογή αυτή δεν έγινε έναντι του κύριου Βενιζέλου.
Ναι, αλλά δημιούργησε καραμπόλες.
Το λέω αυτό γιατί. Γιατί στη συνάντηση που είχε ο κ. Βενιζέλος με τη Φόφη Γεννηματά το Σάββατο, προτάθηκε στον κ. Βενιζέλο να επιλέξει οποιαδήποτε θέση ήθελε, οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια για να δώσει τη μάχη με τον Σταυρό. Εκείνος αντίθετα έβαλε το ζήτημα ότι ή πρώτος του επικρατείας ή τίποτα. Καλώς ή κακώς, αν θέλετε τη γνώμη μου, για μένα στη μάχη που έχουμε μπροστά μας αυτή δεν περισσεύει κανείς. Και ειδικά ένας άνθρωπος όπως ο κ. Βενιζέλος με μια πολύ μεγάλη πορεία και συνεισφορά στον χώρο μας σίγουρα δεν περισσεύει. Για μένα θα μπορούσε να συνεισφέρει, να αξιοποιηθεί, να προσφέρει και εκείνο στην κρίσιμη εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας. Και είναι δεδομένο ότι ένας πρώην πρόεδρος του κόμματος δεν θα έχει οποιοδήποτε ζήτημα εκλογιμότητας. Άρα λοιπόν να κάνουμε σαφές ότι ήταν επιλογή του κ. Βενιζέλου να αποχωρήσει. Προσωπικά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μια σωστή επιλογή. Προσωπικά θα έβαζα ένα ζήτημα ενότητας, στράτευσης, ειδικά ενός ανθρώπου με μια μεγάλη πορεία, όπως είπα και πριν, στο κόμμα μας, εν ώψη της κρίσιμης εκλογικής μάχης που έχουμε μπροστά μας για τις εθνικές εκλογές.
Κύριε Χριστοδουλάκη, η κυρία Γεννηματά και σε συνεντεύξεις της που παρακολουθήσαμε ξεκαθάρισε ότι η ίδια είναι η πρόεδρος, έκανε μια επιλογή, θα κριθεί για αυτήν. Ωστόσο, υπερασπίστηκε την επιλογή της λέγοντας ότι είναι μια προσπάθεια διεύρυνσης του πολιτικού χώρου που εκφράζει το κόμμα. Και ήθελα να ρωτήσω, οι αντιδράσεις που ήδη είδαμε να εκφράζονται από συγκεκριμένα στελέχη, πιστεύετε ότι ενδέχεται και να ενταθούν?
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν νομίζω ότι είναι υπό αμφισβήτηση ή υπό συζήτηση το αν ο πρόεδρος του κόμματος επιλέγει το επικράτειας. Νομίζω αυτό είναι προφανές, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Θεωρώ ότι οι αντιδράσεις οι οποίες έγιναν εν θερμό, καλό είναι όταν τα πράγματα θα καταλαγιάσουν λίγο μια μεγαλύτερη ψυχραιμία να τα δούμε όλα ξανά. Γιατί ξαναλέω ότι όταν έχουμε μια κρίσιμη εκλογική μάχη μπροστά μας, την οποία δεν περισσεύει κανείς, πρέπει να βάζουμε ως πρόταγμα την ενότητα της παράταξης. Δεν θεωρώ ότι θα ενταθούν. Θεωρώ ότι θα καταλαγιάσουν όσο περνάει ο καιρός και όταν θα αντιλαμβανόμαστε και τα πολιτικά προτάγματα. Γιατί τόση ώρα βάζουμε τους πολιτικούς συμβολισμούς και δεν έχουμε βάλει και το πολιτικό πλαίσιο. Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτάκι να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Η εκλογική λοιπόν διαδικασία της προηγούμενης Κυριακής κυρίως έφερε δύο συγκεκριμένα δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι υπήρξε μία ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το κυβερνών κόμμα βάζει ζήτημα ψήφου εμπιστοσύνης, όταν παίζει τα αρέστα του σε αυτήν την εκλογική μάχη και χάνει με 10 μονάδες στις ευρωεκλογές, μιλάμε για μία ξεκάθαρη πολιτική ήττα.
Ναι, αλλά δεν το καρπόθηκε και το κίνημα αλλαγής αυτό το ποσοστό της ήττας.
Θα σας αναφέρω και πάνω σε αυτό. Και από την άλλη πλευρά, αυτή η πολιτική πρακτική της κυβέρνησης ουσιαστικά οδήγησε σε μία χορηγία σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα υπάρχουν δύο αναγκαιότητες την επόμενη μέρα. Από τη μία πλευρά να μπορέσει να συγκροτηθεί ένας πραγματικά προοδευτικός πόλος απέναντι ακριβώς αυτή την πολιτική πρακτική, κυρίως της αλαζονίας με την οποία διαχειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία, και ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε μεν, αλλά η οριστική του ήττα περνάει μέσα από την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου και την ενίσχυση του κινήματος αλλαγής. Και αυτό σηματοδοτούμε με το κάλεσμα που κάνουμε στους προοδευτικούς ψηφοφόρους, στην κοινωνική μας βάση. Και από την άλλη πλευρά όμως, με την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ο φόβος, ακόμα και σε αυτούς που ήθελαν να στείλουν μήνυμα στον κύριο Τσίπρα, ότι η επόμενη μέρα φέρνει ξανά ένα συντηρητικό μείγμα διακυβέρνησης. Εκεί λοιπόν ζητάμε τη δύναμη από τους πολίτες να μπορέσουμε να βάλουμε ένα προοδευτικό ανάγχωμα, να βάλουμε μια προοδευτική ατζέντα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο που απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας θα διασφαλίζει εργασιακά δικαιώματα, θα διασφαλίζει τις απαιτούμενες δομές κοινωνικού κράτους, σοβαρές δημόσιες κοινωνικές παροχές, θα διασφαλίζει ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα βασίζεται σε δίκαιη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου, σε αντίθεση, ξαναλέω, με το μείγμα πολιτικής το οποίο έχει προβάλει η Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Χριστοδουλάκη,
στις περιστροφές του λόγου του κ. Μητσοτάκη ακούσαμε για 7ήμερη εργασία, ακούσαμε για αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων όπως για τους ψυχητικούς από το Περιστέρι, ένα μοντέλο το οποίο δεν δίνει λύσεις σε αυτούς που έχουν πληγεί από την κρίση. Άρα αυτά για μας είναι τα δύο διακυβεύματα των επόμενων εθνικών εκλογών.
Κύριε Χριστοδουλάκη, είπατε πριν, αναφερόμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Τσίπρας έπαιξε τα ρέστα του. Μήπως και η φόφη γεννηματά, θα χρησιμοποιήσω την ίδια έκφραση, παίζει τα ρέστα της? Γιατί, εφόσον είδατε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το οποίο εντάξει δεν ήταν, δεν ενισχύθηκε δηλαδή το κόμμα σας έτσι όπως θα επιθυμούσατε, μήπως αυτή ήταν η ίστατη λύση για μια προσέγγιση των πιο προοδευτικών ψηφοφόρων, να φύγει ο κύριος Βενιζέλος? Θέλω να πω, ναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Ναι, ναι, απόλυτα, απόλυτα. Η προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση είχε δύο χαρακτηριστικά. Είχε ένα κλίμα ακραίας πόλωσης, με δημοσκοπήσεις ντέρμπι, με διλήμματα που έβαζαν θέματα εθνικών εκλογών, ουσιαστικά, όχι ευρωεκλογών. Και είχε μια πολύ ισχυρή πόλωση που απορρόφησε ψηφοφόρους από όλα τα μικρά κόμματα, είδαμε τα μικρότερα κόμματα εξαϊλώθηκαν. Και παράλληλα είχε και αυτοδιοικητικές εκλογές, που για εμάς αυτό σημαίνει, επειδή έχουμε αυτοδιοικητικά στελέχη με πολύ σοβαρές κοινωνικές αναφορές, μια δρανοποίηση μεγάλου μέρους του οργανωτικού μας μηχανισμού. Αυτά λοιπόν τα δύο, λόγω της μεγάλης διαφοράς από τη μία και λόγω του ότι τα αυτοδιοικητικά στελέχη δεν έχουν πλέον τη δική τους μάχη, πλέον συνηγορούν στην περαιτέρω ενίσχυση του κόμματος μας. Παρ' όλα αυτά, παρά τις δύσκολες συνθήκες, με σύγκριση φυσικά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, γιατί όταν πας σε κάλπη εθνικής εμβέλειας μετά από 4 χρόνια συγκρίνεσαι με τις τελευταίες εθνικές εκλογές, σημειώσαμε μια άνοδο 100.000 ψηφοφόρων σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ που μειώθηκε κατά 1 εκατομμύριο. Αν αυτό μας φτάνει, φυσικά και δεν μας φτάνει. Αλλά είναι ένα πρώτο βήμα ακριβώς για να μπορέσουμε με τα νέα πολιτικά δεδομένα να μιλήσουμε για τις εθνικές εκλογές και τα πραγματικά διλήμματα που μπαίνουν. Η Φόφη Γεννηματά δεν παίζει τα ρέστα της. Έκανε μια πολιτική επιλογή η οποία έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό συμβολισμό. Και ο συμβολισμός αυτός είναι να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε ξανά ένα σοβαρό, μετριοπαθή, ριζοσπαστικό, μεταρρυθμιστικό, προοδευτικό χώρο, όχι για το καλό του κόμματός μας, αλλά γιατί τον έχει ανάγκη η χώρα. Η πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας χρειάζεται ένα προοδευτικό πόλο. Μια ριζοσπαστική ατζέντα που θα δίνει ξανά το λόγο και θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολλών, χρειάζεται έναν σοβαρό προοδευτικό χώρο. Η χώρα μας την επόμενη μέρα, για να βγει οριστικά από την κρίση, έχοντας ταλανιστεί ήδη 10 χρόνια και χωρίς οριστική διέξοδο από αυτήν, χρειάζεται ένα σοβαρό προοδευτικό χώρο.
Τώρα, αύριο στην.
Είναι το μεγάλο διακύβευμα, ναι, των εθνικών εκλογών.
Αύριο στη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικής γραμματείας να αναμένουμε και άλλες εξελίξεις. Θα πέσουν οι τόνοι, εκτιμάται, θα ενταθεί η όποια αντιπαράθεση?
Όπως επιβάλλει η δημοκρατική λειτουργία όλων των κομμάτων, όλα τα θέματα, όλα τα ζητήματα τίθενται στα επίσημα θεσμοθετημένα όργανα μας. Αυτό θα κάνουμε αύριο. Θα συζητήσουμε και είμαι σίγουρος ότι μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία, μέσα από το διάλογο, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κλίμα ενότητας, ακριβώς γιατί τα προτάγματα που μπαίνουν με τις εθνικές εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν υπάρχει καθόλου χώρος για εσωστρέφεια. Συζητάμε στα όργανα μας, καταλήγουμε και βγαίνουμε έξω ενωμένοι να δώσουμε την εκλογική μάχη.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Χριστοδουλάκη, υπήρξε, αν δεν κάνω λάθος, και μία ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Κινήματος Αλλαγής, έτσι, που επιχείρησε να απαντήσει με καθαρό τρόπο στο γιατί, εν πάση περιπτώσει, Καμίνης και όχι Βενιζέλος. Και αναφερόταν σε ένα σημείο ότι υπάρχει ανάγκη για ομόφωνες αποφάσεις που αφορούν την αυτόνομη πορεία και την ενίσχυση του χώρου. Μία ενίσχυση που προφανώς θέλετε να τη δείτε να εκφράζεται και στις εκλογές της 7ης του μήνα. Και ότι αυτές ήταν αποφάσεις από τις οποίες έπαιρνε αποστάσεις και κατά καιρούς διαφοροποιούνταν ο κύριος Βενιζέλος. Έχετε την ίδια εκτίμηση?
Εντάξει, καταρχάς θα επαναλάβω ότι το θέμα της επιλογής της πρώτης θέσης του επικρατείας δεν μπήκε αντιπαραθετικά. Έγινε μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Από εκεί και πέρα όμως ήταν σαφές ότι το θέμα της απόφασης της αυτόνομης πορείας μας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει μια διαφορετική ερμηνεία και προσέγγιση από τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος έβαζε ουσιαστικά ένα ζήτημα με τόπου απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με το μέτωπο, με τους προοδευτικούς πολίτες που έχουμε βάλει απέναντι στη συντήρηση και το λαϊκισμό που εκφράζονται στη χώρα μας και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Η απόφαση για την αυτόνομη πορεία μας είναι η απόφαση συνεδρίου. Δεν είναι υποαμφισβήτηση. Το συνέδριό μας, στο τέλος του Μαρτίου, έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα πολιτικά. Ότι η αυτόνομη πορεία μας για να αλλάξει πρέπει να υπάρχει απόφαση νέου συνεδρίου. Αυτό λοιπόν δεν είναι υποσυζήτηση και είναι ξεκάθαρο και οι όροι με τους οποίους πάμε στις εκλογές. Αλλά πριν κλείσω, απλά θα ήθελα να επαναλάβω το εξής, ότι υπάρχουν αυτά τα δύο διλήμματα σήμερα. Και ο ελληνικός λαός καλείται να επιλέξει. Δεδομένου ότι καλός ή κακός δεν επιλέγει πρώτο κόμμα, γιατί οι σχετισμοί είναι συγκεκριμένοι, πρέπει να επιλέξει από τη μία ουσιαστική ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου και από την άλλη ένα προοδευτικό ανάχωμα στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
Μα κύριε Χριστοδουλάκη, όταν το λέτε αυτό, λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Όταν λέτε ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, γίνεται αυτή τη στιγμή ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου με ένα αντισύριζα μέτωπο?
Αυτό δεν καταλαβαίνω την ερώτηση.
Ναι, λέτε για ανασυγκρότηση.
Έχει προοδευτικά χαρακτηριστικά.
Ναι, λέτε για.
Τα προοδευτικά χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται από μια αντιπολιτευτική στρατηγική με ακραία διχαστικό λόγο. Μια συνειδητή επιλογή όταν ήρθε στην εξουσία να συγκυβερνήσει με τα ακραία δεξιά στοιχεία του Καμένου και των ΕΛ, όταν δεν ήταν αναγκαίο, εφαρμόζοντας μια αχρίαστη, πολύ σκληρή μνημονιακή πολιτική, με καθεστωτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης, μια αποθέωση του κρατισμού, με μια ιδεολειπτική αιμονή για υπερφορολόγηση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, με μια εργαλειοποίηση ακόμα και των μείζων εθνικών ζητημάτων, διχάζοντας τους Έλληνες, με την πρώτη γραμμή στο προοδευτικό μέτωπο ανθρώπων με δεξιές ιδεολογικές αναφορές, όπως η κυρία Κουντουρά, όπως ο κύριος Κουίκ, όπως η κυρία Παπακώστα, όπως η κυρία Μεγαλοοικονόμου, λυπάμαι, αλλά αυτό το μοντέλο και μάλιστα με όρους πολιτικής συναλλαγής, που το μόνο που έδειχνε είναι ότι ελάτε να τα βρούμε για να μην χάσουμε την εξουσία, δεν έχει καμία σχέση με τον προοδευτικό.
Ναι, αλλά από την άλλη.
Αυτό λοιπόν μιλάω για πραγματική ανασυγκρότηση του πραγματικού προοδευτικού πόλου που εκφράζεται από την κυρία Μαλάκη.
Ποιος θα είναι όμως αυτός ο πόλος ο πραγματικός? Από την άλλη, έχουμε και την Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, πολλοί από τους ψηφοφόρους σας ή τους πρώην ψηφοφόρους σας είναι ακόμα διστακτικοί αν στο ενδεχόμενο, ας πούμε, μιας συνεργασίας. Λένε ότι πολύ πιθανό να συγκυβερνήσετε και πάλι. Το ακούτε, δεν χρειάζεται να σας το πούμε εμείς. Το ακούτε και από τη βάση.
Προφανώς. Εμείς λέμε το εξής πάρα πολύ απλό. Λέμε ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αγωνία ο ελληνικός λαός, που αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα, είναι ενδεικτικό ότι οι επενδύσεις μειώθηκαν 12% το 2018 και αυξήθηκαν 2 δις απλήρωτοι μόνο το πρώτο δίμηνο του 2019. Είναι δύο στοιχεία και μάλιστα με το πλήθος των Ελλήνων που είναι υπό αναγκαστικά μέτρα κατάσχεσης, είναι μια εικόνα της πραγματικής οικονομίας. Υπάρχει μια αγωνία. Και η αγωνία αυτή λέει τι πολιτική θα εφαρμόσει η κυβέρνηση από τις 8 Ιουλίου και μετά. Αυτό λοιπόν είναι το μόνο που μας νοιάζει. Και λέμε το εξής πολύ απλό. Έχουμε ένα σχέδιο. Από τη μία πλευρά το σχέδιο στην αναπτυξιακή τροχιά της χώρας, σε αντίθεση με το μοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ που υπονομεύει οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία, επενδυτική πρωτοβουλία ή ένα μοντέλο που μπορεί να παράξει νέο πλούτο. Από την άλλη πλευρά όμως, ένα μοντέλο που με την παραγωγή νέου πλούτου θα τον διανύμει δίκαια σε σοβαρές αποτελεσματικές μορφές κοινωνικού κράτους για να στηρίξει αυτούς που έχουν πληγεί μέσα στην κρίση. Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες της δικής μας πολιτικής. Αυτούς τους δύο πυλώνες ζητάμε τη δύναμη από τον ελληνικό λαό να μπορέσουμε να τους βάλουμε ως βάση συζήτησης για τη διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα. Αν έχουμε τη δύναμη να είναι αυτό το πρόγραμμα διακυβέρνηση την επόμενη μέρα για να διασφαλίσει τα δικαιώματα πραγματικά για τους πολλούς, θα το κάνουμε. Αν δεν έχουμε τη δύναμη αυτή, δεν θα το κάνουμε. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβει και ο ελληνικός λαός ότι επειδή μπαίνει πολλές φορές το ζήτημα, τι θα κάνετε, με ποιους θα πάτε. Αν ο ελληνικός λαός θέλει την επόμενη μέρα να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Δεν βγαίνει η Νέα Δημοκρατία με Κίνημα Αλλαγής. Αν θέλει το Κίνημα Αλλαγής να έχει ισχυρό ρόλο για να διασφαλίσει ακριβώς μια προοδευτική ατζέντα και τα δικαιώματα για τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, τους μη προνομιούχους, πρέπει να ψηφίσει Κίνημα Αλλαγής, να μας δώσει τη δύναμη. Αν δεν έχουμε τη δύναμη αυτή, δεν πρόκειται να γίνουμε βολικό συμπλήρωμα κανενός.
Καταλαβαίνω καλά. Πρόκειται για αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι αν δεν μας δώσει ένα ποσοστό ικανοποιητικό διψήφιο, ας το πούμε, θα μείνουμε αντιπολίτευση. Αυτό μας λέτε.
Εγώ δεν το προσδιορίζω αριθμητικά, αλλά λέμε ακριβώς αυτό.
Ναι.
Λέμε ότι αν δεν αποτυπωθεί στις εθνικές εκλογές, ότι υπάρχει μια εντολή. Ότι για να το πω απλά, ρε παιδιά, προσπαθήστε να επιβάλλετε την ατζέντα σας. Άμα δεν υπάρχει αυτή η εντολή, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση και θα αντιπολιτευτούμε υπεύθυνα, όπως κάνανε ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Αλλά αν ο ελληνικός λαός θέλει να υπάρξει μια πραγματικά προοδευτική ατζέντα στη διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα, να μας δώσει τη δύναμη να το επιδιώξουμε στη βάση μόνο του δικού μας προγραμματικού πλαισίου.
Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Επίσης, γεια σας.